Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα, όπως είπαμε, γυρνώντας στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη μάθηση, μιλάμε για το πώς να μελετάς αποτελεσματικά. Βλέπεις, αν μπορούμε να μελετήσουμε πιο αποδοτικά και πιο αποτελεσματικά, θα είναι και μια πολύ πιο ευχάριστη διαδικασία, πολύ λιγότερο βαρετή δηλαδή, αλλά θα μπορούμε να φέρουμε και εκθετικά αποτελέσματα στη ζωή μας. Κάνοντας το αυτό, θα έχουμε πολύ περισσότερη διάθεση να μένουμε συνεπείς και γενικά όλα στη ζωή μας θα πηγαίνουν καλύτερα. Η μελέτη λοιπόν ξεκινάει από αυτά που επιλέγουμε να κάνουμε πριν τη μελέτη. Όπως ας πούμε το τι επίπεδα ενέργειας έχουμε όταν πάμε να μελετήσουμε. Στο επεισόδιο καλύπτουμε ακριβώς το τι πρέπει να κάνεις σε προετοιμασία για τη μελέτη σου. Στη συνέχεια μελετάμε το τι να μην κάνεις και τα λάθη, τους λάθος τρόπους που έχουμε μάθει από μικρή για το πώς να μαθαίνουμε. Και εννοείται σου δίνουμε μια σειρά από φανταστικές τεχνικές για το πώς να μελετάς πιο αποδοτικά, να μαθαίνεις πιο γρήγορα, πιο ευχάριστα, πιο αποτελεσματικά και γενικά να αλλάξεις για πάντα τη σχέση σου με τη μελέτη και τη μάθηση. Δεν θα σου πω άλλα εδώ, θα σε αφήσω απλά να πας να ακούσεις αυτό το φανταστικό και γεμάτο υλικό επεισόδιο και θα τα πούμε στην άλλη πλευρά. Καλή ακρόαση!
Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα Φίλης, τι κάνεις?
Είμαι καλά, είμαι χαρούμενη, ανυπομονώ για τα masterminds που πρόκειται να ξεκινήσουν σε λίγο καιρό και για όσους από εσάς γραφτήκατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Πραγματικά ανυπομονώ γιατί ξέρω ότι μέσα από αυτό οι brain hackers θα πάρουν πολύ μεγάλο value. Και γενικότερα είμαι πάρα πολύ καλά και από άποψη υγείας, ενέργειας, διάθεσης. Εσύ πώς είσαι?
Είμαι πάρα πολύ καλά. Απολαμβάνω πολλά κομμάτια της ζωής μου αυτή τη στιγμή και είναι ωραίο να πηγαίνουν όλα προς τα μπροστά. Ίσως και γι' αυτό νιώθω και λίγο πιεσμένος βέβαια αυτή την περίοδο. Νιώθω σαν να έχω ανοίξει όλα τα κεφάλαια ταυτόχρονα να μιλάμε για διατροφή, άσκηση, δουλειά, μάθηση, χόμπι, σχέσεις. Όλα αυτά τα δουλεύω ενώ συνειδητά ταυτόχρονα με αποτέλεσμα να γίνεται λίγο πολύ. Οπότε προσπαθώ να θυμίζω στον εαυτό μου ότι είναι ok να μην πηγαίνουν όλα πάντα στο 100%, στο οποίο δυσκολεύομαι πάρα πολύ, και να βάζω μια σειρά προτεραιότητας σε αυτά έτσι ώστε να βγάζουν νόημα. Πιο πολύ για να μην βιώνω αυτή τη συνεχή πίεση που βιώνω αυτόν τον καιρό. Αλλά είμαι σε ένα πάρα πολύ απολαυστικό κομμάτι αυτή τη διαδικασία. Εκεί που όλα προχωράνε χωρίς να υπάρχουν προβλήματα και είναι πάρα πολύ ωραία.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Και επίσης χαίρομαι γιατί σύντομα θα διαθέσουμε κάτι το οποίο ετοιμάζουμε εδώ και αρκετό καιρό και για όσους δεν είστε γραμμένοι στο newsletter μας να πάτε, γιατί πέρα από το Brain Hacking Friday που στέλνουμε κάθε Παρασκευή και είναι αποκλειστικό για όσους είναι στο newsletter γραμμένοι, mm-hmm. θα πάρουν και από εκεί κάτι φανταστικό το οποίο δεν θα σας πούμε τι είναι αλλά είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα σας το δώσουμε.
Ακριβώς. Πριν λοιπόν προχωρήσουμε στο επεισόδιό μας, να πούμε ότι το journal που έχουμε δημιουργήσει, το The Goal Hacking Journal, είναι το τέλειο εργαλείο για να πιάσεις ένα αντικείμενο και να το φτάσεις σε ένα πολύ καλό επίπεδο μέσα σε 90 μέρες. Το The Goal Hacking Journal έχει φτιαχτεί για να μπορείς να πάρεις το νούμερο ένα στόχο σου, όποιος και να είναι αυτός, και να τον πετύχεις μέσα σε 90 μόλις μέρες, αφού πρώτα τον ορίσεις με τον σωστό τρόπο και ακολουθήσεις μια διαδικασία βασισμένη στη συμπεριφορική ψυχολογία που θα σου φέρει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Στα πλαίσια της μάθησης, λοιπόν, που ασχολούμαστε αυτήν την περίοδο, το The Goal Hacking Journal είναι το καλύτερο εργαλείο για να φτάσεις εκεί που θες να φτάσεις με έναν αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Γιατί ακολουθεί όλα όσα θα συζητήσουμε σήμερα για το πώς να μαθαίνεις αποτελεσματικά.
Ακριβώς. Και ξέρουμε από πολλούς brain hackers που το έχουν χρησιμοποιήσει για πανελλήνιες, για κατατακτήριες. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να βάλεις σε πρόγραμμα τη μάθησή σου. Πόσο μάλλον αν έχεις ακούσει και αυτό το επεισόδιο που πρόκειται να ηχογραφήσουμε τώρα και να βάλεις και όλα αυτά τα εργαλεία μέσα στη διαδικασία και να πετύχεις τελικά. Να πετύχεις τις εξετάσεις που θες να δώσεις ή σε οτιδήποτε τέλος πάντων αποσκοπεί αυτό το αντικείμενο πάνω στο οποίο δουλεύεις.
Αν θέλεις λοιπόν να μάθεις περισσότερα και να το κάνεις δικό σου, πήγαινε τώρα στο brainhackingacademy.gr/journal. journal.
Και με αυτό μπορούμε να περάσουμε στο επεισόδιο. Και θα ασχοληθούμε συγκεκριμένα με το πώς να μελετάς αποτελεσματικά. Και το αποτελεσματικά είναι πολύ στοχευμένο και πολύ συνειδητή επιλογή της λέξης, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μάθει να μελετάμε με μη αποτελεσματικούς τρόπους. Και αυτό καταλήγει να γυρίζει boomerang, γιατί χρησιμοποιούμε λάθος τεχνικές που δεν μας βοηθούν και νομίζουμε ότι εμείς έχουμε το πρόβλημα και δεν μπορούμε να μάθουμε τελικά.
Και υπάρχουν δύο λόγοι που συμβαίνει αυτό. Τον έναν, μόλις τον είπες, έχουμε μάθει κυριολεκτικά με λάθος τρόπους. Δεν είναι ιδανική η μάθηση όπως την ζούμε στο σχολείο και η μελέτη ειδικά. Επίσης όμως είναι και αυτό που συζητάγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Οι ενήλικες και τα παιδιά μαθαίνουν με τελείως διαφορετικό τρόπο. Αλλά κανείς δεν μας το εξηγεί αυτό. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή στην εφηβεία σταματάμε πλέον να μαθαίνουμε σαν παιδιά και αρχίζουμε να μαθαίνουμε σαν ενήλικες, κανείς δεν ανανεώνει αυτόν τον τρόπο μελέτης. Συνεχίζουμε να λειτουργούμε με τον τρόπο που λειτουργούσαμε σαν παιδιά, ενώ πλέον έχουμε άλλες ανάγκες και άλλες απαιτήσεις. Και άλλο τρόπο λειτουργίας κυριολεκτικά. Και αυτό το κουβαλάμε μαζί μας στο πανεπιστήμιο. Και μετά, είτε σχαινόμαστε για πάντα τη μελέτη και τη μάθηση, οπότε δεν ξανασχολούμαστε ποτέ, εκτός αν οπωσδήποτε πρέπει για τη δουλειά μας, είτε συνεχίζουμε να το κάνουμε με έναν τρόπο ο οποίος είναι κουραστικός και βαρετός.
Και αυτό είναι που οδηγεί πολλούς ανθρώπους στο να πιστεύουν ότι η μάθηση είναι κάτι πάρα πολύ βαρετό, που δεν μπορούν να κατακτήσουν, δεν μπορούν να το κάνουν. Πράγμα το οποίο τους κρατάει πίσω από τη διαβίου μάθηση, από το να εξελίσσονται σε διαφορετικά αντικείμενα. Όμως η μάθηση μπορεί να γίνει πιο εύκολη και ενδιαφέρουσα, αρκεί να το κάνουμε με τον τρόπο που το μυαλό μας θέλει να μαθαίνει.
Πολύ πρακτικά, η μάθηση και η μελέτη συγκεκριμένα που μιλάμε σήμερα μπορεί να γίνει τόσο πιο αποδοτική, δηλαδή να πετυχαίνουμε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο, όσο και πιο αποτελεσματική, δηλαδή να φτάνουμε σε υψηλότερα επίπεδα. Όταν γίνεται αυτό, η μάθηση σταματάει πλέον, η μελέτη μάλλον, σταματάει πλέον να είναι βαρετή. Φαντάσου να θέλεις να ξεκινήσεις να πηγαίνεις στο γυμναστήριο ή οποιαδήποτε άλλη άσκηση. Και στη μία περίπτωση, να πρόκειται να περάσουν μήνες μέχρι να αρχίσεις να βλέπεις αποτελέσματα. Και αφού δεις τα πρώτα αποτελέσματα, μετά να πρέπει να περάσουν άλλοι πόσοι μήνες για να δεις περισσότερα αποτελέσματα. Απ' την άλλη, φαντάσου να πηγαίνεις πάλι να γυμνάζεσαι, αλλά κάθε εβδομάδα να βλέπεις αποτελέσματα. Κάθε εβδομάδα στα βάρη, ας πούμε, ή στον καθρέφτη, να βλέπεις τη διαφορά. Ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις, η κινητοποίηση θα έχει τεράστια διαφορά. Στη δεύτερη περίπτωση, μάλιστα, μπορεί να έχει χτίσει λάθος σε εισαγωγικά τη διαδικασία σου ή τη συνήθεια της γυμναστικής, αλλά και πάλι να σου είναι πολύ πιο εύκολο να συνεχίσεις να προσπαθείς, γιατί βλέπεις τα αποτελέσματα πιο άμεσα. Φαντάσου ακριβώς το ίδιο, αλλά στη μελέτη σου.
Και πόσο αυτό μπορεί να σου δώσει κίνητρο, να σου δώσει momentum και να θες να συνεχίσεις. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό το οποίο έχουμε σαν προτέρημα εμείς οι ενήλικες, είναι ότι επιλέγουμε συνειδητά το αντικείμενο. Δεν είναι ότι θα πας να μάθεις κάτι το οποίο δεν σε ενδιαφέρει καθόλου και δεν σου εξάπτει με τίποτα την περιέργεια. Θα πας να μάθεις κάτι το οποίο είναι σχετικό με τη ζωή σου. Είναι σχετικό με την οικολογία σου και με κάποιον τρόπο σε βοηθάει, εξυπηρετεί κάποιον σκοπό. Αυτό από μόνο του το κάνει πολύ πιο ενδιαφέρον. Και καλύπτει και μια πολύ σημαντική ανάγκη. Καλύπτει εκείνη την ανάγκη του intellectual curiosity, της περιέργειάς μας. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να την καλύπτει. Γι' αυτό το λόγο λέμε πάντα πως χρειάζεται να είναι εσωτερικό το κίνητρο και να κάνεις κάτι το οποίο το έχεις επιλέξει εσύ συνειδητά, σου αρέσει και μπορείς μέσα από αυτό να καλλιεργήσεις το mastery, να θέλεις διαρκώς να πετυχαίνεις καινούρια milestones. Γιατί αν είναι φορετός ο στόχος, μάλλον κάπου θα τα παρατήσεις. Και ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι να συνεχίσεις και να φτάσεις στα αποτελέσματα που θα ήθελες. Όχι να χάνεις το χρόνο σου χωρίς λόγο.
Ακριβώς, γιατί η μελέτη και η μάθηση ξεκινάνε πολύ πριν κάτσεις στο γραφείο ή οπουδήποτε για να μελετήσεις. Και η επιλογή του αντικειμένου, όπως είπες, είναι το πρώτο από αυτά. Να είναι κάτι σχετικό για τη ζωή σου, να καλύπτει τους πυλώνες της εσωτερικής κινητοποίησης και, το αγαπημένο μου, να ακολουθεί τη διανοητική σου περιέργεια. Το οποίο μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε, ειδικά σαν ενήλικας, να διαλέγεις αντικείμενα για τα οποία έχεις ήδη περιέργεια, είτε από την άλλη, να επεκτείνεις λίγο την περιέργειά σου. Και μια αναφορά στο αντίστοιχο επεισόδιο. Ο κόσμος μας είναι υπέροχος και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει τόσες πολλές πτυχές για τις οποίες δεν έχουμε ιδέα, και πιστέψτε με, ακόμα και αν αρχικά φαίνονται βαρετές, δεν είναι καθόλου. Όταν λοιπόν αρχίζεις και προσεγγίζεις τον κόσμο και κάθε του πτυχή με αυτή την περιέργεια του, τι γίνεται εδώ, πώς δουλεύει αυτό, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να κάτσεις και να μελετήσεις οτιδήποτε. Και μάλιστα όταν σταματήσεις να μαθαίνεις για να φτάσεις στην απόλυτη εξειδίκευση στα πάντα. Και να μπορείς να λύσεις όλα τα προβλήματα και να μπορείς να κατανοήσεις κάθε μία μικρή λεπτομέρεια. Και μπεις περισσότερο στη διαδικασία του θέλω να μάθω απλά πώς δουλεύει. Θέλω να αποκτήσω τα νοητικά μοντέλα που έχει να μου δώσει. Τότε και αν η περιέργεια είναι πολύ πιο εύκολο να καλλιεργηθεί και να έρθει στην επιφάνεια.
Ναι. Και αυτό συνδέεται άμεσα και με την αυτονομία που έχεις γύρω από όλα αυτά. Γιατί στην ουσία και το υλικό το οποίο θα πας να μελετήσεις χρειάζεται να το επιλέξεις εσύ συνειδητά. Πολλές φορές βέβαια δουλεύουμε με καθηγητές, δουλεύουμε σε συγκεκριμένα τμήματα και ίσως να μας δώσουν το υλικό. Βοηθάει πάντα όμως να συμμετέχουμε και εμείς στη διαδικασία, τα συζητήσαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Χρειάζεται να έχουμε ενεργή συμμετοχή στην επιλογή του υλικού και αυτή η επιλογή του υλικού θα μας βοηθήσει και στην κινητοποίηση και στο να έχουμε περισσότερο ενδιαφέρον και να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά μαζί του τελικά. Το να επιλέξω συνειδητά τις πηγές, να αξιολογήσω, να κρίνω ποιες είναι πραγματικά αξιόπιστες και να φτάσω έπειτα στο σημείο να επεξεργαστώ αυτό το υλικό, θα κάνει όλη τη διαδικασία της μάθησης πολύ πιο αποτελεσματική, μόνο και μόνο επειδή έχω εμπλακεί εγώ τόσο πολύ στο να κατανοήσω πρώτα απ' όλα από πού να πάρω αυτή την πληροφορία.
Και όλο αυτό που λες πάει αρκετά πιο βαθιά. Θα θυμίσω μια σειρά επεισοδίων που έχουμε κάνει για το μοντέλο DIS ή DIS3 του Tim Ferriss, το οποίο είναι ένα μαθησιακό μοντέλο. Και το ακρονίμιο έχει να κάνει με το deconstruction, που είναι η απλοποίηση ή η αποδόμηση, το selection, που είναι η επιλογή, το sequencing, που είναι η αλληλουχία, και τα stakes, που εμείς τα έχουμε μεταφράσει ως ρίσκο.
Επεισόδιο 48-49-50, αν δεν απατώμε.
Δεν ξέρω γιατί τα θυμάσαι απ' έξω.
Αλλά... Το θυμάμαι γιατί το έχω αναφέρει πολλές φορές.
Αλλά πάμε παρακάτω. Τρόμαξα λίγο, να ξέρεις.
Στο φιλούσα.
Πραγματικά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτά? Κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια, ειδικά τα πρώτα τρία, έχουν να κάνουν με το να πάρεις ένα αντικείμενο, να το αποδομήσεις έτσι ώστε να ξέρεις ποια είναι τα κομμάτια που πρέπει να καλύψεις, να βρεις από πού θα μάθεις για το κάθε κομμάτι και μετά να τα βάλεις όλα αυτά σε μια σειρά που βγάζουν νόημα. Κάθε ένα κομμάτι λοιπόν κάνει τη μελέτη σου πολύ πιο αποδοτική. Όταν λοιπόν έχεις να κάτσεις κάτω, έχεις μία ώρα ή πέντε ώρες, δεν έχει σημασία, για να μελετήσεις ένα αντικείμενο ή μία δεξιότητα, καλό είναι να ξέρεις τι πας να κάνεις αυτή τη μία ή τις πέντε ώρες. Τι είναι αυτό που θα μελετήσεις, τι θέλεις να έχεις βγάλει μέσα σε αυτό το διάστημα. Και όλα αυτά ξεκινάνε με το να έχεις επιλέξει έτσι το υλικό σου, ώστε και να είναι πιο ευχάριστο και πιο αποτελεσματικό.
Διότι τα πλαίσια δημιουργούν ελευθερία. Και είναι διαφορετικό το να πας να μάθεις ένα αντικείμενο ξεκινώντας και βαδίζοντας προς το άγνωστο, και διαφορετικό να ξέρεις ότι σε αυτό το δίωρο θα έχω μάθει αυτά. Όταν το μυαλό μας έχει συγκεκριμένο στόχο για να μπορεί να προσανατολιστεί, του είναι πολύ πιο εύκολο να κατανοήσει και να κουμπώσει αυτές τις πληροφορίες σε πρώτερη γνώση. Γιατί υπάρχουν προσδοκίες με τις οποίες συνδέονται όλα αυτά. Όταν όμως ξεκινάμε απλά να διαβάζουμε ένα βιβλίο χωρίς να έχουμε κάνει την προεργασία, χάνουμε χρόνο στην πραγματικότητα, γιατί θα χρειαστεί έπειτα πολύ περισσότερες επαναλήψεις, θα χρειαστεί να περάσουμε πολύ περισσότερα φίλτρα για να κατανοήσουμε τελικά τι είναι αυτό που διαβάζουμε, και πρακτικά πυροβολάμε τον εαυτό μας το πόδι.
Προχωρώντας παρακάτω λοιπόν, με εκτός από την επιλογή αντικειμένου και υλικού, πρέπει να δούμε και τις συνθήκες στις οποίες θα μελετήσουμε. Είναι εύκολο όταν λέμε για το πώς να μελετάμε αποδοτικά και αποτελεσματικά να σκεφτούμε τεχνικές μάθησης ή τεχνικές μελέτης ή τεχνικές σημειώσεων ακόμα. Αλλά στην πραγματικότητα όλα ξεκινάνε από την επιλογή του προγράμματος, να χωράει στο πρόγραμμά σου, από την επιλογή του περιβάλλοντος, το πώς είναι το περιβάλλον σου, και από τη διαχείριση της ενέργειάς σου. Εσύ σε τι κατάσταση είσαι την ώρα που πας να μελετήσεις. Και ας τα πιάσουμε ένα-ένα και ας ξεκινήσουμε λίγο από την επιλογή του προγράμματος, του πότε θα μελετήσεις. Αρχικά πρέπει πάντα να θυμάσαι ότι θέλει λίγο χρόνο το μυαλό για να μπει στη λειτουργία της μάθησης. Δεν γίνεται να διαβάσεις αν έχεις μόνο ένα τέταρτο. Δεν προλάβει καν το μυαλό να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αν την άλλη, μία ώρα είναι υπεράρκετη. Και θα δούμε αργότερα γιατί ίσως και το μία ώρα είναι ιδανικό διάστημα μελέτης.
Το πρόγραμμα και η σταθερότητα του προγράμματος παίζουν καθοριστικό ρόλο. Να ξέρουμε πόση ώρα θα αφιερώσουμε, σε τι θα την αφιερώσουμε και πότε. Και μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις που κάνω αυτή τη συζήτηση με ανθρώπους με τους οποίους δουλεύουμε, ρωτάω το εξής. Πόση ώρα έχεις μέσα στο πρόγραμμά σου για να μελετήσεις? Συνήθως η απάντηση είναι γύρω στις 4-5 ώρες. Κάπου εκεί όλοι με κάποιον περίεργο τρόπο βάζουν μια έξτρα υπεραισιοδοξία στο όλο θέμα και νομίζουν ότι μπορούν να μελετάνε 4-5 ώρες καθημερινά. Αυτό όμως δεν είναι βιώσιμο. Δεν μπορεί να γίνει. Και στην πράξη έχει πολλά προβλήματα. Γιατί κανείς μας δεν μπορεί 4-5 ώρες να διαβάζει 100% συγκεντρωμένα οποιοδήποτε αντικείμενο. Ό,τι και να κάνουμε. Το μυαλό έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Το να είμαστε σε flow τόση ώρα και να μπορούμε να συγκεντρωθούμε σε κάτι για τόσο πολλές ώρες είναι προσδοκία την οποία δεν μπορούμε να καλύψουμε. Και γι' αυτό το λόγο, όταν ξεκινάμε από εκεί, πάντα τους λέω: ωραία, πάμε να το μειώσουμε τώρα στο 50% αυτό που είπες.
Τουλάχιστον.
Ακριβώς. Γιατί όλοι μας πάμε με το πιο αισιόδοξο σενάριο πάντα, σε όλα τα πράγματα. Όταν πας όμως με αυτό το υπεραισιόδοξο σενάριο, στην πράξη θα δεις ότι δεν λειτουργεί και θα απογοητευτείς. Και μετά θα νομίζεις ότι εσύ έχεις το πρόβλημα που δεν μπορείς να μελετάς 4-5 ώρες σερί. Και δεν λέω ότι αυτό δεν γίνεται. Γίνεται, ειδικά στις περιπτώσεις που οι άνθρωποι κάνουν cramming, δηλαδή διαβάζουν την τελευταία στιγμή. Όμως αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση πιο αποτελεσματική πρακτική για να μπορέσουμε να πετύχουμε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε και θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Άρα λοιπόν, πάμε και το μειώνουμε τουλάχιστον στο 50%. Και η μία ώρα που είπε ο Δημήτρης είναι ιδανική, γιατί μία ώρα είναι εύκολο να τη βάλεις στο πρόγραμμα, μία ώρα είναι εύκολο να την κάνεις με συνέπεια, να την καθιερώσεις με συνέπεια, και το αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει μπορεί να είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με το να έκανες 4-5 ώρες διαβάσματος, όπου η προσοχή σου αρχίζει και πέφτει καθώς περνάει η ώρα. Δεν μπορείς να συγκεντρωθείς. Από ένα σημείο και μετά οι λέξεις φαίνεται να χορεύουν πάνω στη σελίδα και δεν καταλαβαίνεις τίποτα από όσα διαβάζεις. Οπότε πρακτικά έχεις περάσει 4-5 ώρες. Από αυτά που μελέτησες εκεί, θυμάσαι αυτά που διάβασες ίσως στο πρώτο μισάωρο και όλα τα υπόλοιπα έχουν πάει χαμένα.
Και θα πιαστώ από μια λέξη που είπες, που είναι η συγκέντρωση, γιατί στην επιλογή του προγράμματος είναι πάρα πολύ σημαντικό να μεγιστοποιήσουμε τη συγκέντρωσή μας. Ειδικά αν έχουμε μόνο μία ώρα στο πρόγραμμά μας, είναι ακόμα πιο σημαντικό να μπορούμε να συγκεντρωθούμε αυτή την ώρα. Άρα λοιπόν, υπάρχουν σημεία μέσα στην ημέρα μας, στα οποία μας είναι πιο εύκολο να συγκεντρωθούμε. Αν, ας πούμε, έχεις τη συνήθεια να τρως μεσημεριανό, και μάλιστα ένα γερό μεσημεριανό, μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, δεν είναι η καλύτερη ώρα διαβάσματος αμέσως μετά το φαγητό. Είναι η ώρα που η ενέργειά σου θα έχει πέσει και δεν θα μπορείς να συγκεντρωθείς. Από την άλλη, πριν το φαγητό ή τρεις ώρες μετά το φαγητό, μπορεί να είναι μια φανταστική ώρα για αυτή τη μελέτη που θέλεις να κάνεις. Άρα λοιπόν, βλέπουμε το πρόγραμμά μας, μεγιστοποιούμε τη συγκέντρωση, γιατί από αυτήν εξαρτάται και η αποδοτικότητά μας, αλλά και η απομνημόνευση. Και κάνουμε time blocking, αναφορά στο αντίστοιχο επεισόδιο, για να το βάλουμε αυτό στο πρόγραμμά μας και να μπορέσουμε να το τηρήσουμε. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε την επιλογή περιβάλλοντος, η οποία είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στη μάθηση. Πρώτα απ' όλα, ας μιλήσουμε κυριολεκτικά για το περιβάλλον που διαλέγουμε να μιλήσουμε. Δεν μας αρέσει σε όλους το ίδιο περιβάλλον. Για κάποιους, ας πούμε, η ησυχία μιας βιβλιοθήκης μπορεί να είναι το τέλειο περιβάλλον για διάβασμα. Για κάποιον άλλον, αυτή η ησυχία μπορεί να είναι εκοφαντική, μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος περισπασμός από όλους. Μπορεί ο παραμικρός θόρυβος που ακούγεται, όπως ένα στυλό που κάποιος ακουμπάει στο τραπέζι, να είναι πολύ ενοχλητικός, ή μπορεί απλά οι σκέψεις να είναι πολύ δυνατές σε τόση ησυχία. Κάποιοι λοιπόν διαβάζουν καλύτερα σε καφετέρια. Κάποιοι διαβάζουν καλύτερα στη βιβλιοθήκη. Κάποιοι διαβάζουν καλύτερα στο σπίτι με ή χωρίς μουσική. Το καλύτερο περιβάλλον για σένα, μόνο εσύ το ξέρεις. Και αν δεν το ξέρεις με σιγουριά, πειραματίσου για να το βρεις.
Το σημαντικό είναι αυτό το περιβάλλον να μην έχει περισπασμούς που εσένα συγκεκριμένα θα σε ενοχλούν, που θα σε αποσυντονίζουν. Για μένα, για παράδειγμα, είναι πολύ εύκολο το να βγω, να πάω σε μια καφετέρια και να έχω μουσική στα αυτιά μου την ώρα που γράφω. Δεν με αποσυντονίζει τίποτα. Είμαι οπτικός τύπος, κάνω focus 100% στη σελίδα που έχω μπροστά μου στον υπολογιστή και δεν παρατηρώ τι γίνεται στο περιβάλλον μου. Για κάποιον άλλον αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε και την αυτεπίγνωσή μας γύρω από αυτά, γιατί αυτό που λειτουργεί για μένα δεν λειτουργεί για όλους. Άρα λοιπόν, επιλέγουμε το περιβάλλον το οποίο μας δημιουργεί τους λιγότερους περισπασμούς. Και το περιβάλλον που ήδη έχουμε, το διαμορφώνουμε αντίστοιχα με τον τρόπο αυτόν, ο οποίος θα φέρνει λιγότερους περισπασμούς στο παιχνίδι. Για παράδειγμα, το γραφείο μας καλό είναι να είναι τακτοποιημένο και να έχει πάνω μόνο εκείνα τα πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε. Οτιδήποτε βρίσκεται μέσα στο οπτικό μας πεδίο, καλό είναι επίσης να είναι τακτοποιημένο και να μην μας αποσυντονίζει. Οι συσκευές χρειάζεται να είναι μακριά. Αυτά όλα τα πράγματα είναι γνωστά, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Θα εκπλαγείτε από το πόσα καλύτερα αποτελέσματα μπορεί να φέρει μόνο το ίδιο το περιβάλλον και η τακτοποίησή του. Αυτό από μόνο του είναι πολλαπλασιαστής για τη μάθηση.
Και όταν λέμε το περιβάλλον, δεν μιλάμε καν μόνο για το γραφείο. Ειδικά όταν γυρνάμε στους περισπασμούς, το να μπορείς να κάτσεις αυτή τη μία ώρα μελέτης που έχεις βάλει, τα 45 λεπτά, και να μπορείς να αφοσιωθείς μόνο στη μελέτη αυτά τα λεπτά, θα εκτοξεύσει την αποδοτικότητα αυτού του χρόνου, είτε σε μία μέρα, είτε σε διάρκεια μηνών ή χρόνων. Και αυτό δεν περιλαμβάνει, ξαναλέω, μόνο τα πράγματα που είναι πάνω στο γραφείο σου ή το κινητό σου. Μπορείς, ας πούμε, να ενεργοποιήσεις κάποιο σύστημα όπως το Cold Turkey για να κλείσεις πράγματα όπως το YouTube ή το Facebook ή το Instagram την ώρα που θέλεις να μελετήσεις. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο, εκεί που λίγο θα βαρεθείς από αυτό που διαβάζεις, να ανοίξεις μια καινούργια καρτέλα και να γράψεις youtube.com. Από προσωπική εμπειρία.
Και στο κινητό μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Freedom ή άλλες εφαρμογές που έχουμε προτείνει κατά καιρούς.
Εμένα αυτό είναι αντανακλαστικό. Mm-hmm. Βαριέμαι λίγο. Λίγο, μιλάμε για κλάσματα δευτερολέπτου και το YouTube είναι ανοιχτό πριν καλά-καλά το καταλάβω. Και όταν δεν το έχω μπλοκάρει, Απλά σκρολάρω στα προτινόμενα βίντεο και πολλές φορές μπορώ να πατήσω βίντεο, αλλά και να μην το κάνω, έχω φύγει εκτός συλλογισμού. Χρειάζεται από την αρχή να συγκεντρωθώ. Αν το έχω μπλοκάρει όμως, εμφανίζεται μπροστά μια οθόνη η οποία λέει δεν μπορείς να μπεις εδώ, και το μυαλό μου είναι φάση, όπα, ξέφυγα πάλι. Mm. Και πριν προλάβω να το καταλάβω, είμαι πίσω σε αυτό στο οποίο ήμουν συγκεντρωμένος.
Παίζει καθοριστικό ρόλο αυτό. Και όταν αφήσουμε το περιβάλλον να πάρει τις αποφάσεις για εμάς, εμείς δηλαδή θα τις έχουμε πάρει προκαταβολικά, αλλά εκείνη τη στιγμή που πας να ξεφύγεις, όταν το περιβάλλον στην ουσία κάνει τη δουλειά για σένα και παίρνει την απόφαση, τα πράγματα απλοποιούνται. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τέτοιες εφαρμογές. Για μένα, το αντίστοιχο είναι το να πιάσω το κινητό και να μπω στα social media. Και γι' αυτό το λόγο έχω πάρει το freedom και το χρησιμοποιώ. Το άλλο κομμάτι λοιπόν, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, έχει να κάνει και με τη διαχείριση ενέργειάς μας. Δεν θα τα πούμε αναλυτικά, γιατί υπάρχει ολόκληρο επεισόδιο αφιερωμένο στη διαχείριση ενέργειας. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον οργανισμό μας και από το μυαλό μας να αποδώσει τα μέγιστα όταν εμείς υπολειτουργούμε. Όταν δεν κοιμόμαστε καλά, δεν ασκούμαστε, η διατροφή μας είναι χάλια, καταναλώνουμε υπερβολικά πολύ καφέ ή και αλκοόλ και σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε δει τι δουλεύει καλύτερα και με ποιον τρόπο μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε αυτά τα επίπεδα ενέργειας έτσι ώστε να μπορούμε να συγκεντρωνόμαστε. Πώς να συγκεντρωθείς αν το μυαλό σου το αισθάνεσαι σαν να έχει καεί και είναι μονίμως θολό? Δεν γίνεται. Οπότε και τα αποτελέσματα της μελέτης θα είναι πολύ μειωμένα εφόσον λειτουργείς με θολό μυαλό.
Και αναφορά πέρα από το επεισόδιο της διαχείρισης ενέργειας στο επεισόδιο για τον ύπνο. Γιατί αν υπάρχει ένα κομμάτι, ένας πυλώνας της ενέργειάς μας που έχει τεράστια σημασία και απόδοση στη μάθηση, αυτός είναι ο ύπνος.
100%. Είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να τσεκάρει ο καθένας μας όταν δεν αισθάνεται καλά για κάποιο λόγο.
Ακριβώς. Και πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στα πιο πρακτικά κομμάτια της μελέτης. Αλλά αντί να μιλήσουμε πρώτα για το τι θα κάνεις για να μελετήσεις πιο αποδοτικά, ας πάμε να δούμε λίγο πρώτα το τι να μην κάνεις.
Ή τι να σταματήσεις να κάνεις, γιατί μεταξύ μας τώρα αυτά που θα πω τα κάνουμε όλοι και τα κουβαλάμε μαζί μας και από παιδική ηλικία, γιατί έτσι ξεκινήσαμε στο σχολείο, έτσι είδαμε ότι το κάνουν και όλοι οι άλλοι, κανείς φυσικά δεν μας έμαθε πώς να μελετάμε σωστά. Και έχουμε εσωτερικεύσει αυτές τις τεχνικές και τις συνεχίζουμε μέχρι τώρα, τελείως υποσυνείδητα. Τι να μην κάνεις λοιπόν? Δεν λειτουργεί σε καμία περίπτωση το να διαβάζεις και να ξαναδιαβάζεις και να ξαναδιαβάζεις και να ξαναδιαβάζεις το ίδιο κείμενο ή τις ίδιες ασκήσεις ή οτιδήποτε τέλος πάντων είναι αυτό που έχεις μπροστά σου. Είναι διαφορετικό το να αναγνωρίζεις κάτι το οποίο το έχεις ξαναδεί, γιατί αυτό συμβαίνει πρακτικά. Δημιουργείται αυτή η ψευδαίσθηση ότι τα ξέρουμε επειδή απλά το μυαλό μας αναγνωρίζει κάτι που έχει ξαναδεί. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό το να αναγνωρίσεις κάτι που έχεις δει στο παρελθόν ξανά και τελείως διαφορετικό το να ανακαλέσεις ενεργά, να μπορείς να ανακαλέσεις τη γνώση. Η διαφορά είναι ότι στην πρώτη περίπτωση το κοιτάς και λες ναι το ξέρω, γιατί απλά το έχεις ξαναδεί. Στη δεύτερη περίπτωση με κλειστό βιβλίο ανακαλείς την πληροφορία. Σε ποια περίπτωση την ξέρεις, την κατέχεις πραγματικά? Μάλλον στη δεύτερη. Οπότε σταματήστε να το κάνετε αυτό. Και το πιο πρακτικό θα ήταν εδώ, όταν διαβάζεις κάτι, να κλείνεις το βιβλίο και να το ανακαλείς από μνήμης. Ή πριν καν ανοίξεις το βιβλίο, να ανακαλείς τις πληροφορίες που θυμάσαι από την προηγούμενη φορά που έκατσες και μελέτησες.
Ακριβώς. Και παίρνοντας αυτά και γενικά όλα όσα έχουμε μάθει λάθος για τη μελέτη από παιδιά, οδηγούμαστε στο εξής. Έχουμε πιστέψει, έχουμε μάθει, μας έχουν πει ότι το να διαβάζεις περισσότερο σημαίνει ότι μαθαίνεις περισσότερο. Περισσότερες ώρες μελέτης, καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό δεν ισχύει. Απλά δεν ισχύει. Προφανώς από το μηδέν στο κάτι ισχύει έτσι, αλλά είναι πολύ γρήγορα τα μειούμενα αποτελέσματα. Αυτό που θέλουμε είναι να βρούμε έναν τρόπο να διαβάζουμε λιγότερο, να μελετάμε λιγότερο και να μαθαίνουμε το ίδιο ή και περισσότερο. Γιατί πρώτα απ' όλα το λιγότερο θα μας επιτρέψει να πάμε πιο μακριά, θα είναι πιο εύκολο να μείνουμε συνεπείς σε λιγότερο χρόνο μάθησης για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Και επίσης μπορούμε να πετύχουμε τα ίδια αποτελέσματα σε λιγότερο χρόνο. Όλα αυτά τα διαβάζω ξανά και ξανά. Όλα αυτά τα προσπαθώ να το απομνημονεύσω απλά διαβάζοντάς το ή κοιτώντας το. Λες και ξαφνικά θα φορτωθεί στο κεφάλι μου, λες και είμαστε στο Matrix.
Ωραία θα ήταν όμως τώρα εδώ που τα λέμε.
Φανταστικό. Κάθε φορά που φτάνουμε να μιλάμε για μνήμη, λέμε το ίδιο πράγμα και θα ήταν τέλειο.
Παλιά έβλεπα μια σειρά, παρένθεση τώρα αυτό στο επεισόδιο, παιδιά, που ήταν μια κοπέλα που είχε τη μαγική ικανότητα να ακουμπάει ένα βιβλίο και να φορτώνει όλη τη γνώση στο μυαλό της. Και το ονειρευόμουν αυτό. Ήθελα τόσο πολύ να είχα αυτή την ικανότητα.
Μου άρεσε λίγο περισσότερο το ηλεκτρονικό σύστημα του Matrix. Ο nerd μέσα.
Εντάξει,
μου
προφανώς το και εμένα μου αρέσει, αλλά τότε που ήμουν παιδάκι, αυτό ήταν το όραμα. Εκεί ήθελα να φτάσω. Για να δούμε.
Στην πραγματική ζωή, λοιπόν, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Έχουμε πει λοιπόν σε αυτούς μας ότι όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνουμε, τόσο περισσότερο θα μάθουμε ή τόσο πιο καλά θα απομνημονεύσουμε. Αλλά δεν ισχύει. Και μάλιστα οι τεχνικές που μοιραζόμαστε, οι περισσότερες από αυτές, βασίζονται σε υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης, σε καλά επίπεδα ενέργειας, σε flow. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αλλάζουμε λοιπόν τον τρόπο που το βλέπουμε, αλλάζουμε τον τρόπο που λειτουργούμε. Ξαφνικά μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο, να κάνουμε compound, να φέρουμε εκθετικά αποτελέσματα δηλαδή πιο γρήγορα, και με αυτόν τον τρόπο η σχέση μας με τη μάθηση αλλάζει για πάντα.
Συν ότι κάνοντας όλα αυτά, μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι το μυαλό σου πολύ περισσότερο, ε. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή του να μελετάμε ώρες ολόκληρες, ατελείωτες ώρες, γιατί με κάποιο τρόπο δεν έχουμε και εμπιστοσύνη ότι θα τα θυμόμαστε μετά. Ενώ όταν το κάνεις με τον σωστό τρόπο, σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, γιατί τόσο μπορείς να συγκεντρωθείς, και αυτό είναι OK, και μάλιστα είναι και θετικό, έτσι. Γιατί υπάρχει κάτι που λέγεται primacy και recency effect. Τείνουμε να θυμόμαστε καλύτερα αυτά που μελετούσαμε στην αρχή και στο τέλος μιας συνεδρίας μάθησης. Mm-hmm. Αν λοιπόν έχουμε μια πολύ μεγάλη συνεδρία 4 ωρών, θα θυμόμαστε μόνο αυτά που μάθαμε στο 1ο-4ο και ίσως και λίγο αυτά που ήταν προς το τέλος. Σκέψου να έχεις όμως πολύ πιο σύντομες συνεδρίες και να μπορείς έτσι να δημιουργείς πολλές αρχές και πολλά τέλη, έτσι ώστε να απομνημονεύεις πιο εύκολα. Συν ότι εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και φεύγεις ξεκούραστος από αυτή τη συνεδρία, όχι κομμάτια. Δεν κλείνουν τα μάτια σου. Δεν έχεις βαρεθεί τη ζωή σου.
Βλέπω συχνά στο YouTube από διάφορους YouTubers που ασχολούνται περισσότερο με πανεπιστήμιο και πώς να μαθαίνεις και πώς να μελετάς για το πανεπιστήμιο, βίντεο του στυλ πώς διαβάζω 10 ώρες τη μέρα.
Ω Θεέ μου.
Και λίγο φρικάρω κάθε φορά. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι αδύνατο να διαβάζεις 10 ώρες τη μέρα. Και μετά από ένα σημείο είναι και λίγο κοροϊδία. Γιατί αυτό που εννοούν οι πιο καλοί από αυτούς που το εννοούν, δεν είναι ότι όντως μελετάνε 10 ώρες τη μέρα. Μέσα σε αυτές τις ώρες έχουν, ας πούμε, project να κάνουν. Είναι τελείως διαφορετικό να θες τον εαυτό σου να δουλέψει 10 ώρες τη μέρα από το να μελετήσει 10 ώρες τη μέρα. Όταν έχεις να κάνεις ένα project, πολλές φορές είναι εκτέλεση αυτών που ξέρεις. Είναι μια τελείως άλλη διαδικασία. Είναι σαν δουλειά. Δεν είναι το ίδιο η μελέτη. Και όλο αυτό με πάει λίγο προς το cramming, αυτό το διάβασμα της τελευταίας στιγμής. Όπου έχουμε δει όλο τον εαυτό μας κάποια στιγμή να μπορεί να κάτσει 10 συνεχόμενες ώρες και να βγάλει απίστευτο υλικό, να μάθει απίστευτο υλικό. Αλλά πόσο συχνά μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε μία φορά και μετά θέλουμε καιρό να συνέλθουμε.
Και πόσο θα θυμάσαι μετά από αυτό το υλικό? Εγώ το έκανα αυτό στις Πανελλήνιες, θυμάμαι. Και μετά από 2-3 μέρες, το απόλυτο κενό. Ποιες 2-3 μέρες? Πήγαινα στο φροντιστήριο και μου έλεγε ο καθηγητής μου, τι έπεσε? Και του λέω, δεν θυμάμαι. Ήταν τραγικό. Γιατί έκανε το μυαλό μου ό,τι καλύτερο μπορούσε για να αποδώσει εκείνη τη στιγμή που χρειαζόταν να αποδώσει, και μετά ήταν σαν να πατούσα delete.
Και το συζητάμε αυτό γιατί εμένα πάντα με συνέπαιρνε αυτό το cramming, αυτό το διάβασμα της τελευταίας στιγμής. Παρόλο που από πολύ προσωπική εμπειρία ξέρω ότι δεν είναι βιώσιμο. Ήταν εντυπωσιακό για μένα το πόσα περισσότερα πράγματα μπορούσαν να γίνουν σε λίγο χρόνο, σε κάποιες ώρες, σε σχέση με το καθημερινό απλό διάβασμα. Από τότε λοιπόν έχω ψάξει πάρα πολύ να δω πώς μπορώ να φέρω αυτό το επίπεδο απόδοσης στο υπόλοιπο διάβασμά μου. Και αρχικά, το λέω από τώρα, δεν είναι εύκολο. Αλλά το βασικό, η βασική αρχή που πρέπει να κατανοήσουμε, που πρακτικά γι' αυτή μιλάμε εδώ για κάποια ώρα, είναι ότι δεν είναι όλη η μελέτη το ίδιο. Η εντατική μελέτη είναι πολύ πιο αποδοτική. Πάρα πολύ πιο αποδοτική. Αλλά δεν είναι πάντα βιώσιμη για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Θέλουμε λοιπόν να φέρουμε τους εαυτούς μας σε ένα σημείο που να μπορούμε στρατηγικά να χρησιμοποιήσουμε τον νόμο του Πάρκινσον. Χωρίς όμως να είναι η απολύτως τελευταία στιγμή που έχουμε για να μάθουμε κάτι. Γιατί εκεί δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε επανάληψη. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αυξανόμενα διαστήματα ώστε να μπορέσουμε να απομνημονεύσουμε κάτι σε βάθος χρόνου.
Και η αλήθεια είναι πως η μελέτη της τελευταίας στιγμής είναι αποτελεσματική όταν κάνουμε επανάληψη. Είναι OK να πας να κάνεις επανάληψη όλο σου το υλικό τη μέρα πριν από τις εξετάσεις. Το να πας να μάθεις όλο το υλικό την ημέρα πριν τις εξετάσεις είναι άλλη ιστορία. Ακριβώς επειδή προφανώς έχεις κάνει επαναλήψεις έχοντας βγάλει την ύλη, και το να διαβάσεις την τελευταία μέρα, στην ουσία απλά σε οδηγεί στο να ανακαλέσεις πράγματα τα οποία ίσως και να χρειαζόταν να φρεσκάρεις.
Πώς να το κάνεις αυτό τώρα, έτσι, πώς να φέρεις αυτό το νόμο του Πάρκινσον στρατηγικά στη ζωή σου? Αρχικά, όταν έχεις να διαβάσεις μόνο μία ώρα, που λέγαμε νωρίτερα, ή λίγο χρόνο, είναι πιο εύκολο να είναι εντατική η μελέτη σου μέσα σε αυτό το διάστημα. Επίσης, αν το περιορίσεις, αν στο τέλος αυτού έχεις κάτι άλλο να κάνεις, αν ας πούμε έχεις μόνο μία ώρα και μετά έχεις κανονίσει κάποιο ραντεβού, κάποια δουλειά, έχεις κάπου να πας, και ξέρεις ακριβώς τι θέλεις να βγάλεις μέσα σε αυτή τη μία ώρα ή τις δύο ώρες που έχεις προγραμματίσει, είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις εντατικά. Και όταν κάνεις τη μάθηση πιο εντατικά, είναι και πιο εύκολο να μπει σε flow. Αυτό συμβαίνει όταν καταφέρνεις τελευταία στιγμή και βγάζεις όλη την ύλη σε λίγες ώρες ή σε κάμποσες ώρες. μπαίνεις σε ένα flow λόγω της ανάγκης, λόγω του ότι είσαι πραγματικά συγκεντρωμένος εκείνη τη στιγμή. Και αυτό δεν μπορείς εύκολα να το έχεις αν πας χαλαρά να διαβάσεις για 4 και 5 ώρες κάθε μέρα, ειδικά.
Καλά, το κάθε μέρα δεν το συζητώ, γιατί συχαίνεσαι τη ζωή σου από ένα σημείο και μετά.
Πραγματικά.
Συν ότι είναι τεράστιο στόχο και μόνο που το σκέφτεσαι από πριν, μπαίνει σε ένα mode αναβλητικότητα. Θες, δεν θες. Εννοείται πως όταν έχεις το μυαλό σου που θα κάτσω να αφιερώσω 4-5 ώρες το βράδυ για να διαβάσω, θα κάνεις οτιδήποτε άλλο για να μην διαβάσεις. Οπότε πρακτικά καταλήγουμε στο να μην έχουμε αποτελέσματα. Ενώ αν εμπιστευτούμε το μυαλό μας και εμπιστευτούμε και τον νόμο του Πάρκινσον, προγραμματίσουμε την ώρα μελέτης και το υλικό που θα βγάλουμε εκείνη την ώρα, τα αποτελέσματα που θα δούμε και την ίδια μέρα που θα κάνουμε τη μελέτη και σε βάθος χρόνου όμως, γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ πιο βιώσιμο και μπορούμε να το κάνουμε με συνέπεια, θα είναι εκπληκτικά.
Και έχοντας πει ήδη στις τεχνικές, με αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα, προχωράμε σε μία τεχνική, μία στρατηγική, έναν τρόπο σκέψης για τη μελέτη μας, ο οποίος αν τον εφαρμόζουμε θα τα κάνει όλα τόσο πιο αποδοτικά. Ο οποίος είναι το να μετατρέπουμε τις πληροφορίες, τη γνώση που εισπράττουμε, σε πράξη, σε δράση, σε βίωμα, όποια λέξη ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Παραδείγματος χάρη, έστω ότι βλέπεις ένα online course για προγραμματισμό. Βλέποντας το μόνο, παρακολουθώντας το βίντεο, εννοείται ότι θα μάθεις πράγματα. Αλλά αυτά είναι απλά γνώσεις. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πατήσεις παύση στο βίντεο, να αλλάξεις καρτέλα και να προγραμματίσεις αυτό που έβλεπες τον instructor να προγραμματίζει. Ιδανικά, χωρίς καν να γυρίσεις να δεις τι έκανε, με βάση αυτά που κατανόησες, με βάση αυτά που θυμάσαι. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσεις, τα λάθη που θα κάνεις, η ίδια διαδικασία αυτή που περιγράφουμε, θα σε βοηθήσει να μετατρέψεις αυτό που μόλις έμαθες σε βίωμα. Και το πόσο κτήμα σου θα γίνει αυτό δεν περιγράφεται με αυτόν τον τρόπο.
Δεν περιγράφεται σε καμία περίπτωση και το παράδειγμα που ανέφερες ήταν πρακτικό. Ήταν πρακτική η εφαρμογή της γνώσης. Στην περίπτωση που μιλάμε για θεωρία, το βίωμα μπορεί να έρθει μέσα από το να διδάξουμε σε κάποιον αυτό που διαβάσαμε, π.χ. στο μάθημα της ιστορίας. Να πάρεις δηλαδή την πληροφορία αυτή και να κάνεις κάτι μαζί της. Να το εξηγήσεις με δικά σου λόγια. Να το περάσεις από τα δικά σου φίλτρα με δικές σου λέξεις για να μπορέσεις να το εξηγήσεις σε ένα παπάκι πλαστικό. Ή σε κάποιο πεντάχρονο παιδάκι που θα φανταστείς εκείνη τη στιγμή. Αυτό μετατρέπει την πληροφορία σε βίωμα. Σε βάζει στη διαδικασία να τη φιλτράρεις, να την κατανοήσεις. Και φυσικά όταν μπορούμε να εξηγήσουμε κάτι με πιο απλά λόγια, σημαίνει ότι το κατανοούμε κιόλας. Οπότε, για όποιον απορεί και πώς θα μετατρέψω το μάθημα της ιστορίας σε βίωμα, αυτός είναι ο τρόπος. Πόσο μάλλον αν χρησιμοποιήσεις και τεχνικές απομνημόνευσης, οι οποίες θα το κάνουν ακόμα πιο ισχυρό. Και θα συζητήσουμε σε λίγο για αυτές. Και φυσικά στο επόμενο επεισόδιο, που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα, όπου θα αναλύσουμε τις πιο υψηλού επίπεδου τεχνικές απομνημόνευσης, τις οποίες μπορείτε να εφαρμόζετε από εδώ και πέρα.
Αρχικά, σε αυτό που είπες μόλις, στο να διδάσκουμε το υλικό, αναφορά στο επεισόδιο με την τεχνική Feynman. Που είναι μια πολύ πολύ πρακτική τεχνική που μπορείς να εφαρμόσεις σήμερα κιόλας, απλά χρειάζεται να ακούς το επεισόδιο, για να μπορείς να διδάσκεις σε εισαγωγικά οτιδήποτε μαθαίνεις και να το χρησιμοποιείς αυτό για να το κάνεις βίωμα και κτήμα σου. Πριν καν όμως φτάσουμε στο να το διδάσκεις, για θεωρητικά αντικείμενα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις self-testing, δηλαδή να τεστάρεις τον εαυτό σου. Το οποίο δεν είναι τίποτα πιο περίπλοκο από αυτό που θα σου έκανε ένας δάσκαλος εσένα, αν ήσουν ακόμα στην τάξη, απλά το κάνεις μόνος σου στον εαυτό σου. Μπορείς, όπως περνάς το υλικό, να καταγράψεις κάποιες ερωτήσεις. Δηλαδή, εσύ διαβάζεις, ας πούμε, ιστορία και βλέπεις εκεί τις απαντήσεις στο κείμενο. Γράφεις λοιπόν κάποιες ερωτήσεις, των οποίων οι απαντήσεις αυτές είναι η απάντηση, και αργότερα, είτε αμέσως μετά, είτε λίγο αργότερα, είτε την επόμενη μέρα, θέτεις τον εαυτό σου αυτές τις ερωτήσεις. Μπορεί να είναι κάτι τελείως πρακτικό, όπως πότε έγινε η τάδε μάχη, ας πούμε, είτε μπορεί να είναι κάτι πιο περιγραφικό, όπως ποια ήταν τα αίτια, ή πώς κατανοώ εγώ αυτή την κατάσταση, ή ποια είναι η άποψή μου. Η μάθηση δεν είναι ανάγκη να έχει να κάνει με την πληροφορία. Βασικά είναι το λιγότερο σημαντικό, η ίδια η πληροφορία.
Είναι το λιγότερο σημαντικό, γιατί πάμε συνήθως και πέφτουμε με τα μούτρα στο να απομνημονεύσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες. Νομίζουμε πως αυτό είναι μάθηση. Αν όμως εστιάσουμε στο να κατανοήσουμε τις έννοιες, τα concepts πίσω από αυτή την πληροφορία, το γιατί έγινε αυτή η μάχη, τι πολιτικές συνθήκες επικρατούσαν εκείνη την εποχή, τέτοιου τύπου ερωτήσεις, οι οποίες μας κάνουν να εμβαθύνουμε. Τότε και τα δεδομένα, τα πιο θεωρητικά, θα μπορέσουμε να τα θυμόμαστε, να τα αποθηκεύσουμε έτσι ώστε να τα συγκρατήσουμε. Γιατί θα έχουμε κατανοήσει βαθύτερα το τι συνέβαινε και γιατί.
Και εννοείται ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ιστορία. Δεν είμαστε οι περισσότεροι στο σχολείο αυτή τη στιγμή. Σε οτιδήποτε αντικείμενο μαθαίνουμε, αν μαθαίνεις τον προγραμματισμό που έλεγα νωρίτερα, έχει έννοιες που αξίζει να ρωτήσεις τον εαυτό σου, στα πλαίσια του self-testing, του πώς δουλεύουν, πώς τις έχω κατανοήσει, πού θα τις χρησιμοποιούσα, σε αυτή την περίπτωση ποιο μοντέλο θα ταιριάζε καλύτερα. Αντίστοιχα, μπορούμε να λύσουμε ασκήσεις, να λύσουμε προβλήματα. Γιατί γενικά στη μάθηση τα προβλήματα είναι ο καλύτερος ο φίλος. Δεν είναι τυχαίο που στα μαθηματικά, που είναι το καλύτερο αντικείμενο γι' αυτό, λύνουμε συνεχώς ασκήσεις και προβλήματα. Γιατί ο μόνος τρόπος να μετατρέψεις κάτι πολύ αφηρημένο σε κάτι πρακτικό είναι να το εφαρμόσεις για να λύσεις ένα πρόβλημα.
Και αφού ξεκίνησες να μιλάς γι' αυτό, το επόμενο επίπεδο μετά το self-testing είναι το να κάνεις practice tests. Δηλαδή να λύνεις τεστ στα οποία εξασκείσαι. Αυτό συμβαίνει. Ειδικά στην εποχή που είμαστε ακόμα στο σχολείο, το κάνουν και τα σχολεία και τα φροντιστήρια. Το πρόβλημα είναι το εξής. Όταν κάνεις ένα practice test, ο στόχος του δεν είναι απλά να δεις πόσο καλά θα τα πας. Ο στόχος του είναι να δεις ποια λάθη θα κάνεις. Και αυτά τα λάθη να τα πάρεις, να δουλέψεις πάνω σε αυτά, να εμβαθύνεις τη γνώση που σου έλειπε έτσι ώστε να μπορέσεις να φτάσεις στο 100% και μετά από λίγο καιρό να ξαναλύσεις το ίδιο τεστ. Το πιο σωστό που θα έπρεπε να κάνουμε με τα practice test είναι να μην πάμε παρακάτω αν δεν φτάσουμε στο σημείο να πετυχαίνουμε το 100% στο τεστ που λύσαμε μόλις. Γιατί αυτό θα σημαίνει πως έχουμε κατανοήσει όλη τη θεωρία, έχουμε κατανοήσει τις ασκήσεις, έχουμε καταλάβει τις πρώτες αρχές τους, πιθανότατα, και μπορούμε πλέον να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις. Δεν το κάνουμε όμως αυτό. Λύνουμε το ένα τεστ μετά το άλλο για να δούμε απλά πόσο καλά θα τα πάμε.
Ναι. Και στον πραγματικό πλέον κόσμο, φεύγοντας από τη λογική του σχολείου, μετά τα τεστ και το self-testing, έρχονται τα projects. Η πρακτική εφαρμογή αυτού που έμαθες σε πραγματικό περιβάλλον. Αν, ας πούμε, μαθαίνεις προγραμματισμό, αγαπημένο παράδειγμα, μπορείς να κάνεις ένα project για σένα ή μπορείς πλέον να το εφαρμόσεις στη δουλειά σου. Όταν μαθαίνεις μια άλλη δεξιότητα, τύπου να παίζεις κιθάρα, η πρακτική εφαρμογή και τα projects σε εισαγωγικά είναι άμεσα συνδεδεμένα με το να παίζεις κιθάρα. Θα πάρεις ένα τραγούδι και θα κάτσεις να το μάθεις. Θέλουμε λοιπόν ό,τι μαθαίνουμε να το μετατρέψουμε σε κάτι πρακτικό. Η γνώση, η πληροφορία δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Η κατανόηση έρχεται όταν το εφαρμόζουμε. Και μια και είμαστε στη λογική της κατανόησης, η επόμενη τακτική, ή μάλλον κάτι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας, είναι το να φτάσουμε σε ένα επίπεδο στο οποίο να μπορούμε να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το πρώτο μεγάλο, πραγματικό, σημαντικό ορόσημο στη μάθησή μας. Το σημείο στο οποίο μπορούμε εμείς να διορθώσουμε τον εαυτό μας παραπάνω από το άμεσο feedback που έχουμε διαθέσιμο. Ένας αρχάριος, ας πούμε, στον προγραμματισμό, μπορεί να πάρει ένα απλό προβληματάκι, να το λύσει. Και αν ο κώδικας βγάζει το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να βγάζει, τότε είμαστε μια χαρά, νομίζουμε, και λύσαμε το πρόβλημα. Όταν φτάσει όμως σε ένα σημείο να πει. Κοίτα να δεις, θα μπορούσα να το είχα γράψει καλύτερα. Θα μπορούσα να το είχα γράψει πιο εύκολα ή πιο κατανοητά ή πιο αποδοτικά από άποψη ταχύτητας στον υπολογιστή. Τότε αρχίζουμε και βελτιωνόμαστε πολύ πιο γρήγορα. Αντίστοιχα στη μουσική, στην κιθάρα. Όταν αρχίζεις να παίζεις, αν απλά μπορέσεις να αποδώσεις τις νότες που έχεις μπροστά σου, νιώθεις ότι ξέρεις τι κάνεις. Όταν μπορείς να πεις όμως, εδώ δεν το έκανα αρκετά καλά, δεν ήταν τεχνική μου σωστή ή αυτή η νότα θα τέριαζε περισσότερο από μια άλλη. Ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορείς να διορθώνεις τον εαυτό σου, ξαφνικά μπορείς να επιταχύνεις πάρα πολύ τους βρόχους ανατροφοδότησης. Και αυτό εκτοξεύει τη μάθησή σου. Θέλει υπομονή όμως μέχρι να φτάσεις σε αυτό το σημείο.
Θέλει υπομονή γιατί η γνώση λειτουργεί σε επίπεδα. Τα ίδια επίπεδα θα ακούσετε στο επεισόδιο που προτείναμε για την τεχνική Feynman. Τα 4 επίπεδα της γνώσης. Και για να τα περάσεις αυτά τα επίπεδα χρειάζεται να επενδύσεις χρόνο και ενέργεια. Όμως το σημείο στο οποίο μπορείς να διορθώσεις τον ίδιο στον εαυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα έπρεπε να είναι και ο στόχος μας σε κάθε φάση μαθησιακή. Γιατί όταν μπορείς να το κάνεις, σημαίνει ότι εξελίσσεσαι.
Μα σκέψτε το μαθηματικά. Λύνουμε ένα πρόβλημα. Και αν δεν έχουμε στα χέρια μας τη λύση του προβλήματος, εμείς μπορεί να νομίζουμε ότι το έχουμε λύσει σωστά και στην πραγματικότητα να πετάμε χαρταετό μέχρι την επόμενη φορά που θα πάμε για μάθημα και θα μπορέσει ο καθηγητής να μας διορθώσει. Αν όμως έχεις αρκετή κατανόηση για να πεις κάτι δεν μου κολλάει εδώ. Νιώθω ότι κάπου έκανα λάθος. Το νούμερο που έβγαλα δεν μου βγάζει νόημα. Μπορεί να έχει δυνατότητα να το διορθώσει αυτό αντί για μια εβδομάδα μετά, μία ώρα μετά. Και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που θα λύσει το ενδιάμεσο, θα λύσει με πιο καλή κατανόηση.
Αυτό είναι ο ρόλο που παίζουν τα λάθη κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Είναι πολύτιμα. Γιατί αν πάρει τα λάθη και μπορέσει και τα διορθώσει μόνο σου, και έπειτα έχει το feedback ή την κατανόηση να μπορεί να καταλάβει ότι τώρα έχω φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, τότε προφανώ κατανοεί. Και αυτό που μάθαινες πολύ καλύτερα, σε πολύ μεγαλύτερο βάθος. Τα λάθη μας είναι πολύτιμα. Οπότε, οποιαδήποτε ευκαιρία έχουμε να κατανοήσουμε ένα λάθος βαθύτερα και να το διορθώσουμε, πρέπει να την αξιοποιούμε.
Και πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω σε κάποιες τεχνικές ακόμα που θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ να μελετάμε αποδοτικά και αποτελεσματικά. Η πρώτη είναι κάτι που έχουμε μιλήσει από πολύ πολύ νωρίς στο podcast, που είναι η επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα. Είναι η βασικότερη λογική, η βασικότερη τεχνική που θα έχετε στο μυαλό σας πάντα για απομνημόνευση. Πολύ συνοπτικά έχει να κάνει με το να κάνεις επανάληψη στο υλικό, αλλά όχι σε σταθερά διαστήματα, ας πούμε κάθε δύο μέρες, αλλά σε συνεχώς αυξανόμενα. Το μαθαίνεις σήμερα, το ξανακοιτάς αύριο, το ξανακοιτάς τρεις μέρες μετά, το ξανακοιτάς μια εβδομάδα μετά, μετά ένα μήνα μετά, και κάπου εκεί έχει αρχίσει και γίνεται κτήμα σου. Αναφορά στο αντίστοιχο επεισόδιο, η τεχνική αυτή είναι αρκετά απλή στη λογική και πολύ όμως πρακτική στην εφαρμογή της. Και είναι ο καλύτερος τρόπος για να απομνημονεύσουμε κάτι που θέλουμε να το ξέρουμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα στη ζωή μας.
Ναι, και συνήθως ξεκινούν άνθρωποι να μαθαίνουν τεχνικές απομνημόνευσης και θεωρούν ότι αυτό είναι η λύση και ότι, okay, έμαθα παλάτια της μνήμης, φανταστικά. Και τα παλάτια της μνήμης χρειάζονται επανάληψη. Χωρίς επανάληψη δεν κάνουμε τίποτα. Δεν αρκεί απλά να εφαρμόσεις την τεχνική. Χρειάζεται να την επαναλάβεις την τεχνική. Και ο ιδανικός τρόπος είναι η επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα. Πολύ χονδρικά, μπορεί κανείς να υπολογίσει ότι θα κάνει επανάληψη μέσα στο πρώτο εξάωρο, την επόμενη μέρα, 2-3 μέρες μετά, μια εβδομάδα μετά, 2 εβδομάδες μετά και ένα μήνα ξανά μετά. Υπάρχουν και προγραμματάκια τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν σε αυτό. Τα είχαμε συζητήσει και στο αντίστοιχο επεισόδιο. Το Anki είναι ένα από αυτά. Αν μιλάμε για παλάτι της μνήμης, εγώ προσωπικά πάντα φροντίζω όταν θα χρειαστώ αυτό το παλάτι για κάποια ομιλία, για παράδειγμα, να το κάνω επαναλήψεις μέσα στο προσεχές διάστημα, μέχρι να φτάσει η στιγμή της ομιλίας. Χωρίς επανάληψη, δεν έχουμε γνώση, δεν έχουμε αποθήκευση της πληροφορίας. Δεν κωδικοποιείται και δεν μπορούμε να την ανακαλέσουμε έπειτα. Αλλά αυτή η επανάληψη την ακούμε πολύ και νομίζουμε ότι θα μας παίρνει ώρες ολόκληρες. Εγώ, όταν θέλω να κάνω επανάληψη ένα παλάτι το οποίο το έχω δουλέψει καλά, δεν μου παίρνει ποτέ πάνω από 15 λεπτά. Για τέτοια επίπεδα επανάληψη μιλάμε. Μιλάμε για λίγο χρόνο. Αν έχουμε κάνει προκαταβολικά καλά τη δουλειά που χρειάζεται να γίνει, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε την τεχνική, το παλάτι, τις σημειώσεις μας με τον σωστό τρόπο, με τον κατάλληλο τρόπο για εμάς, οι επαναλήψεις μας δεν θα έπρεπε να διαρκούν πάνω από 10-15 λεπτά.
Προχωρώντας παρακάτω, έχουμε πει στο παρελθόν το πώς για να μάθεις κάτι αποτελεσματικά πρέπει να έχεις προηγούμενες γνώσεις για να το συνδέσεις. Αρχικά, πάντα έχεις προηγούμενες γνώσεις. Διάβαζες το προηγούμενο κεφάλαιο προχτές, έχεις κάτι προηγούμενο για να το συνδέσεις. Αλλά και την ώρα που μελετάς, αν απλά πας και αρχίσεις να διαβάζεις, απλά πετάγονται μπροστά σου καινούργιες λέξεις, έτσι, καινούργιες σελίδες. Αν όμως πριν ξεκινήσεις τη μελέτη σου, κάνεις ένα πέρασμα αυτό που έρχεται, ξεφυλίσεις λίγο, δεις επικεφαλίδες, ας πούμε, στο διαβάζεις από βιβλίο, καταλάβεις τι έχεις μπροστά σου να μάθεις. Χτίζεις έναν απλό αλλά χρήσιμο σκελετό για να κουμπώσεις αυτό που έρχεται πάνω σε αυτόν. Δημιουργούνται κάποιες απορίες, ακόμα και αν δεν τις καταλάβεις, υποσυνείδητα, τις οποίες το μυαλό απαντάει την ώρα που περνάει το υλικό. Τι εννοεί εδώ όταν λέει αυτή τη λέξη ή γίνεται όντως αυτό? Δεν το ήξερα, δεν το περίμενα. Αρχίζει λοιπόν το μυαλό, αντί να μαθαίνει, να εξερευνά, και είναι πολύ καλύτερο σε αυτό από ότι στο να μαθαίνει έτσι ξερά. Άρα λοιπόν, αν μπορούμε να κάνουμε ένα πέρασμα το υλικό πριν ξεκινήσουμε, να δούμε τι ξέρουμε ήδη εμείς για αυτά τα θέματα, θα βοηθήσει πάρα πολύ να κουμπώσουμε τη νέα γνώση πάνω σε αυτά.
Ακριβώς. Γιατί είπαμε και πριν ότι όταν έχουμε πολύ πιο ξεκάθαρο το τι πρόκειται να μελετήσουμε, είναι πολύ πιο εύκολο να το μάθουμε. Το να ανακαλέσουμε πράγματα τα οποία γνωρίζουμε ήδη, να δημιουργηθούν προσδοκίες μέσα στο μυαλό μας για το τι πρόκειται να ακολουθήσει, όλα αυτά οδηγούν σε πολύ βαθύτερη κατανόηση, γιατί έχουμε αυτή την προεργασία, έχουμε κάνει prime το μυαλό να μπει σε αυτή τη γνώση και να μπορέσει να την κατανοήσει βαθύτερα και να συγκεντρωθεί και πιο εύκολα.
Ακριβώς. Και έχουμε μιλήσει πολύ σαν η μελέτη να αφορά κατά κύριο λόγο μόνο διανοητικά αντικείμενα. Και τις περισσότερες φορές, ειδικά στην εποχή μας, αυτό ισχύει. Αλλά υπάρχουν πολλά αντικείμενα που θα τα ονομάζαμε μηχανικές δεξιότητες, που είναι κάπου στο μετέχμιο. Η κιθάρα είναι ένα τέλειο παράδειγμα αυτού. Όταν κάνουμε τέτοια μελέτη, όταν ασχολούμαστε με τέτοια αντικείμενα, έχουμε πάρα πολύ εξάσκηση να κάνουμε. Και μάλιστα, αν προσπαθούμε πολύ να μεταφράσουμε τις πληροφορίες που εισπράττουμε σε δράση, σε βίωμα, τότε σε όλα τα αντικείμενα σιγά-σιγά υπάρχει εξάσκηση. Στον προγραμματισμό, στα μαθηματικά, σίγουρα στην κιθάρα. Αρχικά, έχουμε κάνει ένα επεισόδιο το οποίο μιλάει για το πώς να καλλιεργήσεις μηχανικές δεξιότητες, το οποίο εξηγεί τις διαφορές και πώς πρέπει να τα προσεγγίζουμε. Και να πούμε εδώ ότι το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε συνειδητή εξάσκηση. Να αποφεύγουμε δηλαδή το αντίθετο, την τεμπέλικη εξάσκηση. Αυτό στο οποίο κάθε φορά που ασχολούμαστε, κάθε φορά που μελετάμε, ασχολούμαστε με πράγματα που μας είναι ήδη εύκολα. Πράγματα που είναι μέσα στη ζώνη άνεσης στο αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε. Πρέπει συνεχώς να προκαλούμε τον εαυτό μας. Αν δεν το κάνουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μπούμε σε flow. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε εντατική μελέτη.
Και συνειδητή εξάσκηση σημαίνει πως είμαστε συγκεντρωμένοι σε ένα πράγμα, σε αυτό που έχουμε εκείνη την ώρα μπροστά μας, και με πολύ προσοχή κάνουμε αυτά που κάνουμε. Και πρακτικά αυτό μας εξαντλεί διανοητικά. Αυτό είναι και το θεμητό. Γιατί αν νιώσεις αυτή την πνευματική εξάντληση, τότε είναι που ο εγκέφαλος έχει κάνει και τη δουλειά του σωστά. Και δεν μιλάω προφανώς στο να είσαι κομμάτια μετά και να λιώσει τον καναπέ για την υπόλοιπη μέρα, αλλά χρειάζεται να κουραστούμε διανοητικά, να το νιώσουμε αυτό. Αυτό σημαίνει πως ήμασταν συγκεντρωμένοι. Και φυσικά όλα όσα έχουμε συζητήσει σε αυτό το επεισόδιο θα βοηθήσουν στο να το πετύχουμε. Η συνειδητή εξάσκηση όμως είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε πολύ μπροστά, πολύ γρήγορα. Είτε μιλάμε για γυμναστική, είτε μιλάμε για κάποιο μουσικό όργανο, είτε μιλάμε για προγραμματισμό, γιατί το μυαλό μας είναι συγκεντρωμένο εκεί 100%. Δεν κάνουμε multitasking τη στιγμή εκείνη. Mm-hmm. Ασχολούμαστε 100% με το ένα αντικείμενο το οποίο έχουμε μπροστά μας. Και αυτό μας βοηθάει να παρατηρήσουμε και πού χωλαίνει η εξάσκησή μας, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε περισσότερο πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Και είναι τόσο εύκολο να πέσεις στην παγίδα της τεμπέλικης εξάσκησης. Να πιάνεις την κιθαρά και να παίζεις απλά πράγματα που είναι εύκολα για σένα τεχνικά ή μουσικά, ή να λύνεις προβλήματα στον προγραμματισμό, στα μαθηματικά, που είτε ξέρεις ήδη να τα λύσεις, ή που μένεις πάντα σε ένα επίπεδο δυσκολίας που σου είναι εύκολο. Ας πούμε, θυμάμαι από όταν μάθαμε μαθηματικά ακόμα, υπήρχαν προβλήματα κάτω-κάτω, τα οποία ήταν αρκετά πιο δύσκολα, τα οποία συνήθως δεν αναλαμβάναμε να λύσουμε. Οπότε προγραμματίζεις τον εαυτό σου να μαθαίνει κάτι καινούριο, να λύνει προβλήματα μέχρι ένα επίπεδο δυσκολίας και να μην πηγαίνει βαθύτερα. Και εκεί δεν είναι ότι δεν μαθαίνεις το κεφάλαιο των μαθηματικών, αλλά δεν προπονείς τον εαυτό σου να σπαζοκεφαλιάζει για ώρες μερικές φορές για να λύσει ένα πρόβλημα. Και έρχεται μετά η δουλειά και χρειάζεται να σπαζοκεφαλιάσεις για ώρες για να λύσει ένα πρόβλημα και δεν έχεις εκπαιδεύσει τον εαυτό σου να το κάνει.
Οπότε σκέψου σε πόσα πράγματα μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι η συνειδητή εξάσκηση. Στη συγκέντρωση. Στο να μπορέσουμε να κάνουμε focus σε ένα αντικείμενο για πολλή ώρα και να το σκεφτόμαστε και περισσότερο. Στο να ξεβολευόμαστε, να βγαίνουμε από τη ζώνη ένεσής μας.
Στην επιμονή.
Στην επιμονή. Στην υπομονή.
Ακριβώς.
Στο να μην το βάζουμε κάτω μπροστά στα λάθη και τις αποτυχίες. Όλα αυτά είναι τόσο σημαντικά skills για τη ζωή μας γενικότερα, όχι για τη μάθηση συγκεκριμένα.
Κάτι ακόμα, το οποίο είναι πάλι αναφορά στα πρώτα μας επεισόδια. Όπως καταλαβαίνετε, στα πρώτα μας επεισόδια μιλήσαμε πολύ για μάθηση. Είναι το να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τη διάχυτη κατάσταση σκέψης. Είτε κάτσουμε μία ώρα, είτε κάτσουμε τρεις ώρες να μελετήσουμε, πρέπει να βάλουμε κάποια μορφή διαλύματος στην εξίσωση για να μπορέσει το μυαλό μας να μπει στη διάχυτη κατάσταση σκέψης και να αποκρυσταλώσει αυτό που μόλις έμαθε. Να το αποσυνθέσει ώστε να το ξανασυνθέσει σε μία μάζα γνώσης, να το κάνει ένα chunk, chunking όπως λέγεται η διαδικασία, και να μπορέσει αυτό μετά να το χρησιμοποιήσει ως ένα συνοθήλευμα. Μπορείς να κάτσεις να αφαιρώσεις μία ώρα σήμερα στον προγραμματισμό, αλλά αυτό που μαθαίνεις, θέλεις να κολλήσει με όλο το υπόλοιπο και να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις πρακτικά. Για να γίνει αυτό, πρέπει να δώσεις χρόνο στο μυαλό να το χωνέψει κατά μία έννοια.
Ένα μεγάλο diffuse που κάνουμε κάθε μέρα όλοι είναι ο ύπνος. Και μάλιστα, αν δεν κοιμόμαστε καλά, δεν καταχωρούνται, δεν αποθηκεύονται και οι πληροφορίες που έχουμε μάθει καλά. Γι' αυτό έχει φανεί από πάρα πολλές μελέτες. Αν δεν κοιμόμαστε καλά, δεν μαθαίνουμε κιόλας. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τεχνητά διαλύματα ανάμεσα στις συνεδρίες μάθησης που μπορεί να βάλουμε μέσα στο πρόγραμμά μας. Μπορεί να σηκωθούμε και να πάμε μια βόλτα στο πάρκο. Μπορεί να κάνουμε λίγο διαλογισμό. Μπορεί να σηκωθούμε απλά από τη θέση μας και να χοροπηδήσουμε λιγάκι, ή να χορέψουμε μέσα στο χώρο, ή να αράξουμε, να κοιτάμε το ταβάνι. Ο καθένας θα βρει τον diffuse που του ταιριάζει. Το σημαντικό είναι να έχει diffuse μέσα στο πρόγραμμά του. Δεν μπορούμε να είμαστε μονίμως σε κατάσταση συγκέντρωσης. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί το μυαλό μας χρειάζεται διαλύματα. Και τα χρειάζεται όχι γιατί πρέπει να ξεκουραστούμε, αλλά για να μπορέσει να απορροφήσει την πληροφορία και να την κάνει δική του. Δεν γίνεται αλλιώς.
Και τέλος, μια πολύ πρακτική διαδικασία που πολλοί την κάνουμε, αλλά όχι σωστά, είναι το να κρατάμε κάποιες σημειώσεις.
Πώς τις κρατάμε είναι το πρόβλημα όμως, Δημήτρη. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μάθει να μπαίνουμε και να γράφουμε λίστες κατεβατά ολόκληρα. Κάποιοι κιόλας το πηγαίνουν στο επόμενο level και γράφουν όλο το κείμενο, οτιδήποτε ακούνε από το
μάθημα. Αυτό πήγα να σου πω. Θα σου πω τι κάνουμε περισσότεροι. Απλά μεταφέρουμε το βιβλίο ή τη γνώση σε μια άλλη μορφή γραπτή δικιάς μας δημιουργίας.
Ναι.
Ενώ οι σημειώσεις, σαν λογική τουλάχιστον, αυτό που πρέπει να πετυχαίνουν είναι το να μας βοηθούν να επεξεργαστούμε την πληροφορία, να την κατανοήσουμε και να την απομνημονεύσουμε.
Οπότε, αφενός, δεν βγάζει κανένα νόημα να γράφεις αυτολεξί όσα ακούς ή διαβάζεις. Εκείνο που βγάζει νόημα είναι να κρατάς σημειώσεις με τα σημαντικότερα πράγματα τα οποία θέλεις να θυμάσαι και θα σε βοηθήσουν να θυμάσαι κιόλας το σύνολο, και κάτι το οποίο επίσης δεν κάνει κανείς ποτέ, είναι το να αφιερώνουμε λίγο χρόνο μετά το μάθημα, μετά τη συνεδρία που έχουμε αφιερώσει εμείς για να διαβάσουμε το εκάστοτε κεφάλαιο, για να δώσουμε λίγο περισσότερη ζωντάνια σε αυτές τις σημειώσεις που κρατήσαμε. Να προσθέσουμε γνώσεις, να τις σκεφτούμε λίγο παραπάνω, να τις επεξεργαστούμε, να συμπληρώσουμε στοιχεία. Αυτό δεν το κάνουμε. Όμως, αν δώσουμε 5-10 λεπτά κάθε φορά για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, η κατανόηση της πληροφορίας θα έχει γίνει τόσο καλύτερη που οι επαναλήψεις αργότερα θα είναι ακόμα πιο δυνατές. Και φυσικά υπάρχουν πολύ πιο αποτελεσματικοί τρόποι να κρατάς σημειώσεις από αυτά τα κατεβατά που κρατάμε όλοι. Και έχουμε αφιερώσει το αντίστοιχο επεισόδιο σε αυτό. Μπορεί, ας πούμε, να είναι mind mapping αυτό που θα κάνεις μετά. Να πάρεις τις σημειώσεις αυτές από το κατεβατό που κράτησες, το οποίο είναι επιγραμματικό, θέλω να πιστεύω, και να το μετατρέψεις σε ένα ωραίο mind map. Και με αυτόν τον τρόπο έχεις φιλτράρει 2 και 3 φορές ήδη τις πληροφορίες, που σημαίνει ότι τις έχεις κατανοήσει πολύ βαθύτερα. Και αυτό ακριβώς είναι που έλεγα νωρίτερα, που εννοούσα νωρίτερα όταν έλεγα ότι αν έχουμε κάνει σωστά τη διαδικασία της προετοιμασίας, οι επαναλήψεις γίνονται παιχνίδι.
Όπως είπαμε λοιπόν, η μάθηση μπορεί να γίνει πολύ πιο αποδοτική και αποτελεσματική. Ακόμα και κάποια από τα εργαλεία που συζήτησαμε σήμερα να χρησιμοποιήσεις, ξεκινώντας από σήμερα, θα δεις αμέσως πολύ μεγάλη διαφορά. Και εμείς δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά, δεν το κάνουμε. Και έχουμε και την τύχη να τα εφαρμόζουμε και να τα χρησιμοποιούμε αυτά πάρα πολλά χρόνια. Οπότε κάποια από αυτά έχουν γίνει αυτόματες διαδικασίες. Αλλά λίγα από αυτά να εφαρμόσεις, θα δεις αμέσως διαφορά. Και πιο αποδοτική και πιο αποτελεσματική μελέτη, με λιγότερο βαρετή, πιο ευχάριστη και πολύ πιο εύκολα να μείνεις συνεπής σε αυτήν.
Συν ότι όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα προσθέτουν και το στοιχείο του ελέγχου. Το οποίο, όπως λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, για εμάς τους ενήλικες ειδικά, παίζει καθοριστικό ρόλο. Γιατί όταν πάρεις τον έλεγχο της μάθησής σου, της μαθησιακής διαδικασίας, έχεις πολύ μεγαλύτερο κίνητρο, το απολαμβάνεις περισσότερο και έχεις και πάντα επιλογή.
Και με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Όπως πάντα θα βρεις τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, όπου μπορείς να βρεις και το journal μας, είτε πηγαίνοντας απευθείας στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr/journal, journal.
Και φυσικά θα συζητήσουμε να κάνετε και μια πράξη αγάπης. Να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε, γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε το podcast να διαδοθεί και τους απανταχού brain hackers να γίνουν ακόμα περισσότεροι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.